Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
1 студзеня ў поўную сілу ўступіў указ 222, які забараняе прадпрымальнікам прадаваць у Беларусі тавары без сертыфікатаў. Аляксандр Лукашэнка падпісаў дакумент яшчэ ў сакавіку 2015-га. Аднак пасля таго, як іпэшнікі некалькі тыдняў масава не выходзілі на працу, улады пайшлі ім на саступкі. Чыноўнікі дазволілі іпэшнікам распрадаць тавары без належных дакументаў да 31 снежня. А ўжо ў першы дзень новага году рынкі сталіцы істотна апусцелі. Больш за тое, адзін з найбуйнейшых мінскіх рынкаў Чыжоўку увогуле выставілі на продаж. А пра тое, як з 1 студзеня выглядаюць рынкі ў рэгіёнах, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Большасць прадпрымальнікаў не працуе. Адны чакаюць першых праверак, іншыя ў чарзе на сертыфікацыю тавару. Амаль тыдзень, як беларускія іпэшнікі працуюць па правілах указа 222, павінны працаваць, але большасць з іх на рынкі не выйшла ні 2 числа, ні 5, ні 6. Прычым, калі ў Мінску на Жданах яшчэ можна нешта знайсці, то ў рэгіёнах зусім глуха.
Хто не выйшаў, у каго ёсць сертыфікаты, ці работаюць. Да, ёсць такое. У нас у універмах как бы ёсць. Ну там не такой же большой сильный, как бы.
Расказваюць у адміністрацыі рынка гарадскога пасёлка Зэльва. У першы тыдзень 16 года там на працу з прадпрымальнікаў выйшлі адзінкі. Іншыя пабралі адпачынкі альбо проста не прыязджаюць на свае гандлёвыя месцы. Падобная карціна на рынку ў Дзятлава. 6 студзеня там працуе толькі адзін чалавек.
Нет, не таргуют. У нас непрадовольственная сегодня только одна палатка прамышленнасці лёгкай. Заявленне ва всіх ралетчыкаў. А то, што палаткі, они как бы свабодныя людзі. Они, когда прышлі, тогда заключаем договор. А то, што ралеты стаят, они у нас в отпусках.
Падобная сітуацыя ў сталіцы. Мінчанін Валерый мае кропку ў крытым павільёне на Ждановічах, а таксама ўсе неабходныя дакументы на свой тавар. Павільён ацеплены, пакупнікоў хапае, але на працу іпэшнік Валерый не ходзіць. Кажа, што вырашыў перачакаць першы месяц дома, прыгледзіцца. У фірме сертыфікат БАЙ, якая дапамагае прадпрымальнікам атрымаць усе неабходныя дакументы, расказваюць, што ў апошні час заваленыя замовамі. Кіраўнік установы Андрэй Шчабракоў перакананы, што прадпрымальнікі самі зацягнулі справу да апошняга моманту. Таму цяпер не могуць выйсці на працу, нават калі хочуць.
Есть даже те, кто 3 года назад все сделал, и сейчас как бы у них вообще сложностей никаких нет. Есть те, кто обращается, когда узнают цены за испытания в лаборатории белорусской, они сразу говорят, все, можете дальше не продолжать, слишком дорого.
При гэтым палухае іпэшнікаў не толькі кошт, але і час. Сертыфікацыйныя цэнтры празмерна загружаныя, таму калі яшчэ восенню ўсе дакументы можна было зрабіць за 1-2 дні, то цяпер працэс зойме мінімум месяц. Таму раней лютага рынкі дакладна не будуць працаваць на поўную моц. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, дзе яны будуць закупацца, калі ў краіне закрыюць усе рынкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, калі ўсе кропкі на рынках закрыюцца, ці адчуеце вы гэта на сабе?
Это коснется не только меня, это коснется всех. В общем-то, в магазинах, как правило, цены гораздо выше, нежели на рынке. И, в общем-то, тот ассортимент, который предлагали предприниматели на рынках, он больше устраивал, нежели тот, который мы в магазинах. Потому что то, что поприличнее, оно в магазинах стоит гораздо дороже. А на рынок есть рынок, там можешь поторговаться, чего-то выторговать в цене.
На мне, ну, в принципе, нет. Мы в магазине покупаем в основном все. И только белорусское.
Очень сильно отразится. Просто я с ними работаю, поэтому на мне, да, очень сильно отразится. Но, в принципе, на обычных людей, я думаю, не очень сильно отразится, так как есть много брендовых магазинов по одежде, которые будут покупать там. Я бы не сказал, что цены намного выше в брендовых магазинах. Это просто, наверное, скорее стереотип, потому что в некоторых случаях цены такие же даже. На рынке, в принципе, даже дороже, надо бы говорить.
Калі ўсе кропкі на рынках закрыюцца, ці адчуеце вы гэта на сабе?
Я асабіста не. Я не купляю на іх. І не купляю. Я бываю за мяжой часта. Ну, і адносна часта бываю. І тое, що я зрэчаў, я магу купіць там.
Да, разіцца, потому что в основном мы рынком не одеваемся. В общем, рынки нужны, потому что в магазинах цены выше, конечно.
Гэта былі вашыя словы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Летась Европа сутыкнулася з небывалым наплывам бежанцаў. За мінулы год у Еўрасаюз патрапіла больш за мільён уцекачоў з блізкага ўсходу да Афрыкі. Дайшло да таго, што некаторыя краіны заявілі, што закрыюць свае межы, калі ўлады Еўрасаюза не спыняць плынь мігрантаў. А напрыклад, Венгрыя увогуле пачала будаваць сцяну на мяжы з Сербіяй, каб абараніцца ад бежанцаў. А днямі нават у Нямеччыне, дзе да ўцекачоў ставіліся вельмі лаяльна, з'явіліся моцныя антыміграцыйныя настроі. Чаму? Даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У навагоднюю ноч каля 90 жанчын звярнуліся ў паліцыю нямецкага Кёльна ў сувязі з сексуальнымі дамаганнямі, як мяркуецца з боку асобаў арабскай ці паўночна-афрыканскай знешнасці. Паводле дадзеных паліцыі, у тую ноч каля гарадскога вакзала сабралася каля 1000 маладых мужчын. Яны, падзяліўшыся на групы, акружалі жанчын, рабавалі іх і падвяргалі сексуальным дамаганням. Вядома, што як мінімум адзін выпадак завяршыўся згвалтаваннем. Некаторыя аналітыкі называюць гэтыя злачынствы новым відам тэрарызму і кажуць пра неабходнасць прымаць прынцыпова новыя меры. Канцлер Германіі Ангела Меркель запатрабавала даць жорсткі адказ на нападзенне на жанчын у Кёльне. Палітолог Андрэй Елісеяў кажа, што для таго, каб рабіць якія-небудзь высновы, трэба дачакацца вынікаў дэталёвага расследавання паліцыі, а пакуль называць гэтыя злачынствы тэрактамі няправільна. Паліцыя будзе змагацца з гэтым, як і з любымі іншымі злачынствамі, мяркуе палітолог.
Я думаю, будуць павялічваць колькасць выдаткаў на ўнутраную бяспеку, будуць павялічваць колькасць паліцыянтаў, камер, асабліва ў тых месцах, дзе вялікая колькасць зараз мігрантаў і дзе знаходзяцца лагеры з уцекачамі.
Акрамя гэтага, варта прымаць і асабістыя меры бяспекі. Не толькі жанчынам, але і ўсім варта быць пільнымі. У такіх месцах, як чыгуначныя вакзалы, трэба звяртаць увагу на падазроных асобаў. У раёнах, дзе знаходзіцца шмат мігрантаў, трэба паспрабаваць не хадзіць без суправаджэння. Але гэта шараговыя парады, якія актуальныя ў любых сітуацыях. Елісеяў упэўнены, тое, што здарылася ў Кёльне, у Беларусі немагчымае.
Зноў-такі, тут няма зусім такіх лічбаў уцекачоў і блізка, якія зараз ёсць у Заходняй Европе, таму падобных выпадкаў ні ў нас, ні ў Расіі чакаць не выпадае.
Тым часам, 6 студзеня, на вуліцы Кёльна выйшлі сотні жанчын з патрабаваннем спыніць сексуальныя нападзенні, што адбываюцца на вуліцах горада. Некаторыя з стоячых трымалі ў руках плакаты, якія заклікаюць канцлера неадкладна прыняць меры супраць гвалтаўнікоў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам міністр унутраных справ Германіі Томас Де Мезер днямі заявіў, што Нямеччына можа выслаць назад частку бежанцаў і закрыць для астатніх уцекачоў знешнія межы краіны. Па словах чыноўніка, такі спосаб аховы дзяржаўнай мяжы цалкам законны і не парушае еўрапейскага права. Дарэчы, у снежні ўлады Фінляндыі выслалі назад групу уцекачоў з Расіі. Іх пасадзілі ў цягнікі і адправілі на радзіму, дзе яны маюць дазволы на пражыванне. Леташні эканамічны крызіс у краіне моцна ударыў па кішэні беларусаў. Многія нашыя суайчыннікі вырашылі зэканоміць на адпачынках і правесці іх дома. А вось, напрыклад, беларускія чыноўнікі, наадварот, упершыню за доўгі час змаглі выехаць на вакацыі ў Еўропу, бо ў лістападзе Еўрасаюз часова прыпыніў супраць іх санкцыі. Так старшыня ЦВК Лідія Ермошына здзейсніла сваю даўнюю мару і правяла некалькі пераднавагодніх тыдняў у Рыме ды Парыжы. А пра тое, дзе ў зімовыя святы адпачывалі звычайна беларусы, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
У свеце крызіс, яшчэ большы крызіс у Беларусі. У Расіі таксама у дадатак расіянам фактычна забаранілі адпачываць у Турцыі і Егіпце. Таму ім амаль нічога не заставалася, як на навагоднія святы выбраць адпачынак у сябе дома і ў Беларусі. У адным з самых вядомых санаторыяў, нарачы, на два тыдні святаў занятыя ўсе нумары.
Працэнтна, даже больше 100% загрузка. Самыя свабодныя начынаюцца з 11-го, пасля канікул, з 11-го января. Есть уже то, што можам хоць што-то предложыць. Вы знаете, на навагодні перыяд мы абсалютна практычна не павышалі. 30 тысяч в суткі павышэння было цэны, это ні о чём.
Кажуць у санаторыі. І дадаюць, што кошты на нумары і асноўныя паслугі не павышаюцца ўжо год. З мінулых святаў суткі адпачынку ў самым простым нумары нарачы будуць каштаваць каля 350 тысяч. Самы дарагі нумар, двухпакаёвы люкс, больш за 700. І пуцёўку можна набыць толькі на некалькі дзён запар, часцей і на тыдзень. Для замежнікаў, сярод іх і расіяне, кошты іншыя, агаворваюцца асобныя, залежаць ад канкрэтнай групы і турфірмы. Няма праблем з кліентамі і ў менш папулярных месцах. Санаторый Сасновы Бор у Віцебскай вобласці на Новы год быў запоўнены цалкам, пасля апусцеў, але зусім нязначна. Перед черговыми великими выходными тут заполнены 80% местов.
Сам Новый год у нас было 100% заполняемый, сейчас немножко меньше, процентов 80 заполнено. Полулюкс, самый дорогой номер стоит от 400 до 360, а дешевый номер 250 тысяч в сутки.
Такая же ситуация и у шерогу інших санаторий. Секрет заповненості у непростий час там бачать в тим, що мають постійних клієнтів, а так само у рішенні не піднімати кошти. Вірогодно, гетим можна потлумачити цікавість до айчинних санаторіїв білорусів. Як кажуть у Нарочі, сьоліта вони нечакано активізувалися.
Ну, ви знаєте, із того, тому що у росіян кількість днів вихідних дуже велике, тобто вони 2 тижні, а то й 10 днів, смотря коли, як. Так, в основному процент йде Росії більше. Ну і білоруси в цьому році, вони активні, дуже навіть активні. Прошлые года они были такие неподвижные, то в этом году они очень активны.
Я зрозуміло, где еще можно тыдень отпочить за 250-300 евро. Кошти на путевки в Египет и Турцию теперь удвоя вышейшие. Алис Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Тим часом днями керівник Ростуризму Олег Сафонов пораю росіянам відпочивати вдома. По його словах, необхідність пляжу і мора – гэта нав'язаний стереотип апошніх годів, які люди сприймають як власне меркаванне. Чиновник заявив, що раніше росіяни, навіть самі забезпечені, не їздили масово на заміжні курорти. Саме цікаве, що пільні поради росіянам Олег Сафонов давав, знаходячися на Сейшелах, де він відпочивав на власній віллі. Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. На початку снежня у центра Менска прошел марш студентов, и он собрал несколько десятков наученцев ВНУ. Это был протест супрать уведения платных пераздаж у БДУ. На марше милиция переписывала дадены удельников, але никого не затримливала. А уже на наступный день студентов, которые были на акции, почали выкликать у деканаты. При этом попереживали молодых людей не за удел у марше, а за небыто дренную в учебу да пропуски. Позднее несколько активистов оштрафовали за удел у акции протесту. Але на гэтым гісторыя не скончылася. Цяпер некаторым студэнтам пагражаюць адлічэннем з ВНУ. Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартыновіча.
Студента БДУ Глеба Вайкуля могут отличить. С третьей спробы ему не поставили залик по психологии и литературной творчести. Его имя уже в списках на отличение. Глеб – удельник маршу студентов в уличной акции, якая отбылась 2 снежня и собрала несколько сотен удельников. Гэтый протест почался из незадовольности платными пераздачами и вырос в уличную акцию с потребованием удела у керования университетом. Залик Глебу Вайкулю не погодилось оставить выкладчица профессор Татьяна Шамякина, рассказывая Глеб Вайкуль.
Не у якую не жадала мне ставить залік і потім обіцяла мне, то бок кліє, буде можливість, не хвалюйся, я ще перездаш комісію, тобі зараз ми нешта вирішив. Я кажу, почекайте, це комісія апошньої станції. Після унізі я одразу був у шорт-лісті на відлічення.
Апошня його надія, що у деканаті все ж дозволять перездати комісію. Проблеми з відлічением він зв'язує з тиском адміністрації на студента, удельника у маршу. Середній бал за минулую сесію у його 5,7. Ранее имел несколько пераздач, але сдавал, не доходячи до комиссии. У администрации БДУ покуль не подтверждают отвлечения, нема официального загада.
Приказы пока не подписаны, и официальной информации об его числении факультет не предоставлял.
На филологичном факультете, где навучается Глеб, отмовляются давать информацию журналистам. Але особисто Глебу Вайкулю уже поведомили, пераздать комиссию нельга. Некольки студентов уже отчули на себе проблемы про размарш студентов ти уделу интернет-суполцы студенты супрать. Опрош Глеба Вайкуля, по нашей информации, двоих не допустили до сессии. Одного студента, по информации правооборонцев, отличили. Про это рассказывает Александр Кузьмич, сябра Центра развития студентских инициатив.
Тиск зараз отбывается по час сессии на трех студентов. Ну, это выпадки, про которые мы ведем, эти не анонимны. Один из студентов Глеб Вайкуль, два инших студента, и они покуль не хотят раскрывать своих имен, але одного из них уже выключили, а другого покуль не допускают до сессии.
Покуль отличный не хочет называть свое имя, а правооборонцы проводят мониторинг тиску на студентов. Ранее трем удельникам маршу студентов присудили администрационные спогнания. Глебу Вайкулю 3 200 000, Павлу Сергею 4,5 миллиона и Максиму Винярскому амаль 15 миллионов. Артём Мартынович, Еврорадио.
Нягледзячы на тое, што кіраўніцтва БДУ адмаўляецца ладзіць сустрэчу з незадаволенымі студэнтамі, у аднаго навучэнца ўсё ж атрымалася паразмаўляць з рэктарам галоўнай ВНУ краіны. Сустрэча адбылася 30 снежня у апошні прыёмны дзень кіраўніка БДУ. На ёй рэктар патлумачыў студэнту, што платныя адпрацоўкі адмяняць ніхто не будзе. Таксама кіраўнік універсітэта паабяцаў падумаць над тым, як пашырыць удзел студэнтаў у прыняцці рашэнняў. У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новинок. Гурти «Нейродзюбель», «Дай дорогу», «Дітюки» і «БН» сиграють на урученні премії «Даем ради». А удільники «Моторхед» заявили, що гурт спиняє своє існування. Гэта і да інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу і я, Маша Колєснікова. Під час урушення премії «Даем ради», яка відбудеться 27 лютого у Мінському клубі «Репаблік», сыграють «Нейродзюбель», «Дай дорогу», «Дісюки» і «БН». Таким чином «Еврорадио» уже у четвертий раз подведе музичні виніки года. 2015-й видався, як завжди, неоднозначним у музичному плані, але багатим на релізи і бурливим. За цей ходячий год наші музики записали більше за 120 альбомів. Ніші славутые імени сплели у білоруську музичну лету, а нехто только поспел заявить про себе больше и меньше удала. Мы уважливо сошили за подеями и готовы раздать усим по заслугах. Квитки уже у продажи. Первые 50 можно набыть по промокошсе у 170 тысяч. На танцпол и 220 тысяч место за столиком. Удельники Motorhead заявили про немагчимость дальнейшего існавання коллективов без фронтмена Лемми Килмистера. Музыка заставался одним неизменным удельником гурта за 40-годовую карьеру и был его головным руховиком. Motorhead больше не будет, это зразумело, заявил бубнач Микки Ди. Однако команда будет жить у памяти многих прихильников. Motorhead пошли свою карьеру еще у 75-м намаганиями Лемми, гитариста Лары Уолла и бубнача Лукаса Фокса. За несколько десятилетий праз группу прошло с десяток музыкаў. Мікі Ді можна лічыць старажылам, ён граў у камандзе з 92-го года. Музыка прызнаецца, што захапляўся сілай духу свайго патрона, які не адмаўляўся выходзіць на сцэну, нават калі адчуваў сябе вельмі кепска. Ён акумуляваў усю сваю энергію для выступлення, пасля якога ў яго ўжо не заставалася сіл. Гэта неверагодна, як ён яшчэ мог выходзіць на сцэну. Я лічу цудам, што мы змаглі скончыць еўрапейскі тур. Гэта ж было толькі 20 дзён таму, не верыцца. Лемі памёр 28 снежня. Праз некалькі дзён пасля святкавання свайго 70-годдзя. У рокера была выяўлена вельмі агрэсіўная форма рака, прычым даведаўся ён пра гэта за 2 дні да смерці. У Великобритании вызначили самую популярную песню 2015 года. Ею стал хит-сингл Марка Ронсона «Uptown Funk», записанный при удзеле американской выканаўцы Бруна Марса. По официальных дадзеных, на протягу минулого года гэты трек загрузили альбо прослухали больш за 1,7 миллионов разов. Композиция 7 тыдняў запар знаходзілася на вершине британского хит-параду и агулам провела 39 тыдняў у топ-40 чарта. Срэбным призером рейтингу стала песня «Cheerleader» рэгі-выканаўцы Омі. Яе вынік 1,5 мільёна прослухованняў. Трэцю пазіцію заняў хіт «Хозьер» «Take me to church». Адзіная кампазіцыя ў топ-10, якая так і не дасягнула першага месца ў чарце, аднак стала глабальным прарывам. У першую пасёрку самых папулярных трэкаў у Брытані таксама ўвайшлі песні «Элі Гулдерк» і «Віз Халіфа». Электронщики LCD Sound System вертаются на сцену после долгого перапынку. Праз некалькі дзён после презентации нового калядного трека «Christmas Will Break Your Heart» музыки анонсовали первую концертную дату у 2016 годе. Джеймс Мерфи и компания стануть одним из хедлайнеров фестивалю Коачелла, який пройдет в Калифорнии у красавіку гэтага года. Параллельно стало вядома, что галоўнымі зорками Open Air стануть реформованные Guns N' Roses. Гэтым выступам справа не обмежуется. LCD Sound System так само планують масштабний тур по Сполучених Штатах, дати якого будуть огушені пізніше. Нагадаємо, «Christmas Will Break Your Heart» стала першою працею LCD Sound System з часу розпаду команди у 2011 році. Це було те, чим живеш у бізнес-світ. Заставайтеся з нами.
На наступным тыдні ў клубе «Графіці» пройдзе трыб'ют фэст «Мы любім бітлоў». А 23 студзеня гурт «Трубецкой» упершыню выканае новыя песні ў Беларусі. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша. Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. З 15-17 студзеня ў клубе «Графіці» адбудзецца трохдзённы трыб'ют-фэст «Мы любім Бітлз». Ён прысвячаецца сусветнаму дню бітлоў. Падчас фэсту вас чакаюць дармовыя прагляды фільмаў пра легендарны гурт, шэраг канцэртаў, вечарыны ды рок-караоке. А таксама 16-го ў клубе «Пляцоўка Хол» адбудзецца вялікі трыб'ют-фэст з удзелам гуртоў «Флэт», «The Road Rocks», «Артефакт» ды іншых. Не прапусціце.
Падарю тебе цёрчкі, будзеш птіцей небеснаю я.
16 и 17 студеня гурт «Сундук» даст два разные концерты у Купаловском театре. Мероприемства отбудутся под девизом «Руйнуем стереотипы об гурте «Сундук». На протягу нескольких годов команда на чале с акторкой Ганной Хитрик радует фанатов своими новогодними концертами. У них получаются и радость, и смуток, и смех, и слезы. В этом году, по признанию самой Хитрик, выступы будут отрозниваться от попередних. Например, на концерте 17 студеня будет все дозволено детям. Гурт обещает спевать, танчить каля ялинки и быть трошечку зверетелым. Трубецкой упершиню выканая новые песни у Беларуси. 23 студеня у Минским Репаблику отбудется презентация дебютного альбома «Магистр Бибенди». Наконец, 27 лютого у Минском клубе «Репаблика» отбудется уручение музычной премии «Даем рады». Все лето сыграют «Нейра Дюбель», «Дай дорогу», «Дитяки», «ДБН». Мы уважливо сочили за музычными подеями минулого года и готовы раздать усім по заслугах.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом опошней годины при микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся!